Nauls ir dzīvnieks.
Nauls ir dzīvnieks. Nopietni. Šitā priekš manīm bija šī grūtākā spēle tīri tādā dihalgas ziņā. Vispār nevarēja paskiet citu, ciet bija grūti, bet nu parādījām raksturu, uzvarējām.
Sagaidi jautājumu.
Izcil. Es vienkārši neizgribu ātrāk un ārpūsties. Aparāts, mašīna, es nezinu, ko lai vēl pasaka. Dzīvnieks.
Noteipoja roku un aizgāja metiens. Beidzot, mēs kaut kā sadabujām savu metienu garšu, bet es jau pirms tam teicu, ka svarīgi ir nevis tie brīvie metieni, kad iemet, bet pēc smukas izspēles mēs vienmēr viņus iemetam. Tad mums ir tā pārliecība atstrādā tās lietas treņos. Šoreiz mēs smuki izspēlējām un vienkārši iemetām savus metienus. Prieks pa komandu nenoliekš bija ļoti grūti skriet. Tad mēs nevaram braukt atpakaļ uz viesnīcu. Mums jāpaliek šeit un jāgatavojas ceturtdaļu finālam. Protams, bišķi pietrūka no mērķiem, ko gribējām grupā sasniegt, bet nekas nav zaudēts, turpinām cīnīties. Paldies visiem, kas skatās un seko līdzi. Tā kā turat īkšķi, tur mēs ēdam zemi, ticēt mums.
Līdzpējāt, jūs tiešām esat aizmirsuši visu vakardienu Agniskā programmā. Tā kā zin, kā iztīrīt pieškurīt. Kurš bija tas galvenais atmiņas dzēsējums?
Mūsu fizioterapeits Oskars. Viņš mūs vakarā sasauca visu kopā un uztaisīja mazu sapulcīti. Tā bija ļoti jauka sapulcīti un tas bija paldies viņam.
Ko viņš teica?
Tas, lai paliek mūsu komandā.
To, ka pirms spēles zinājāt, ka esat jau ceturtajā finālā, bija vieglāk spēlēt?
Nē, nebūtu ne. Tāpat mēs katru reizi cīnāmies pa katru uzvaru. Nu.
Jo viņiem bija daudz izšķirošāk, ja viņi būtu vinnējuši, viņi būtu otri, un tad viņiem viens spēle šodien izpaliktu. Tā kā es domāju, ka jānovērtē, un viņi arī centās pa visu 110. Es saku, vienmēr esmu teicis, ka tām top komandām beigās izšķir tikai veiksmes faktors. Ir vienā pusē vai otrā pusē. Šoreiz veiksmes faktors mums palīdzēja, citu dienu viņiem palīdz. Tā kā tur nav ko brīnīties, tur ir visas stipras komandas, un tad citi varbūt saka, tur vai tos tur pārbraukt pār vai nepārbraukt pār. Tā nav. Tā ir olimpiskās spēles, cilvēki pamostoties.
Visi ir nopietni gatavojuši šitam pasākumam. Nevien nav viegla komanda, nevar nenovērtēt to komandu.
Labi, viss aizmirst, tad tagad ir Japāna. Ko darīt ir citādāk, vai tāpat ir Japāna?
Nu, jāparāda raksturs, jāno koncentrējās spēlē, nedrīkst nenovērtēt pretinieku. Un kā jau iepriekšā spēle parādīja to, kad viņi var mest, viņi var ļoti labi mest un sagādāt mums diezgan lielas problēmas. Tā kā būs tāda paša deksme jākopā un es domāju, tad viss būs kārtībā.
Spēles tev otrajā nogrieznī, tad, kad bijāt kaut kāds līdz 5 priekšā, tad es redzēju, ka jūs tur vienojāties, ar kā būs jāspēlē, kas bija tas galvenais, ar kā domu jūs gājāt?
Neatceros.
Lai viņi palīgām, lai viņi visus punktus vāc pa vienam punktam. Jo pa vienam ir daudz grūtāk savāk nekā no pa divpunktniekiem. Tad mēģinājām tad arī tā, ka labāk, lai viņi vāc pa vienam, nekā nu, iet palīgām un izmet ārā un brīvus divpunktnieks.
Un gan jau daudz pamanīšu, ka sastāja piezīmēja visu svilu pa pirmo zordu, un pēc sastāzes piezīmes tur vienkārši sākas kautiņš pa lielam un grūti kaut ko izprovocēt. Protams, reku mūsu džeki, viņi varētu istamburēt jebkuru, bet kad ir tevi tur, tad ir diezgan pagrūti. Bet visiem noteikumi vienāds, domāju, nav ko čīkstēt, un tad vienkārši jāgatavojas, paskatīsimies video, kautiņu, ko treneris sagatavojas, un dodamies tālāk.
Paldies! Jā, paldies.